Mi bale ba Korinto sapita mine. Nzambe asili kopesa biso mosala oyo pona boboto na ye, pona oyo toki misapi kote. To sili kobwaka makambo ebombani pe makambo na soni, to zali kosala ya wili te pe to zali kobongwa maloba na nzambe te lokola maloba na lokuta. Kasi to zali koyebisa makambo ya solo polele, pe tozali kotato la malamu na biso po na molimo na koyeba na mutu liboso na nzambe. Kasi soki sango malamu oyo tozali kosakola ezali molili, ezali boye po na batu oyo babungi nzela. Bazali kondima te po nzambe mabe na mokili oyo asili kozipa mayele na bango. Nzambe yango azali kopekisa bango na komona mwinda oyo sango malamu ezali kopanzanisa. Oyo ezali kotalisa likambo na kembo na Kristo Yesu, ye oyo azali elilingi na nzambe. Boye, tozali kosakula sango na biso moko te, kasi tozali kosakula Yesu Kristo lokola mokonzi. Pe biso penza tozali koyebisa ete tozali basali na bino po na Yesu. Nzambe oyo alobaki, mwinda engenga kati na molili. Bobele yende angengisaki mwinda kati na mitema na biso, po na kopesa biso mayele na kembo na nzambe, oyo emonanaki na elongi na Kristo, mayele oyo ezali kongenga lokola moi. Kasi biso batu tozali na mosolo na molimo yango kati na nzoto na biso, tozali lokola poke na mabele boye, bamo na nguya monene yango ezali na nzambe, ezali na biso te. Denge na pasi nyoso esili kokangisa pembeni nyoso na biso, kasi koleka biso te, tozali na kobanga monene kasi tokimise likia te. Bazali konyokola biso, kasi nzambe azali kotika biso te. Bazali kobwaka biso na mabele, kasi bazali koboma biso te. Mikolo nyoso, tozali komema kukufa na Yesu kati na nzoto na biso, boye bomo ina ye kuki komona na kati na nzoto na biso. Kati na bomo ina biso, bazali kotia biso na kukufa tangu nyoso, po na Yesu po ete bomo ina ye, emona na lokola kati na nzoto na kukufa oyo tozali na yango. Boye kukufa esala kakati na biso, pe bomo esala kakati na bino. Buku na nzambe ezali koyebisa.
Nandimaki, po na oyo na sololaki.
Biso lokola bobele kati na molimo na kondima moko oyo tozali kondima po na oyo tozali kosolola. Boye toyebi nzambe oyo asekwisaki mokonzi Yesu akokamba biso lokola kati na bomo elongo na Yesu pe akotia biso elongo na bino liboso na Yesu. Oyo nyonse ekumaki po na bino. Boye ekoki ngolu na nzambe ekuma mingi likolo na batu mingi po na kopesa bango nzela na kosala mabondeli mingi na merci oyo batu bazali kopesa po na kembo na nzambe. Po na oyo tozali kokimisa piko te. Ata nzoto na biso ezali kobeba moke moke, nzoto na molimo na biso ekokuma moi na moi nzoto ya sika. Pasi moke pe pasi oyo ekumaka na tango moko moko likolo na biso ezali kutandisa biso po na kembo mingi pe kembo ya seko oyo ezali monene mingi koleka pasi yango. Po likanisi na biso ezali te likolo na makambo oyo ezali komona na kasi, ezali likolo na makambo oyo ezali komona na te. Makambo oyo ezali komona na eumelaka bobele po na tango moke. Kasi makambo oyo ezali komona na te, eumelaka seko.